Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. İranda azı 7 nəfər tanınmış müxalifətçi tutulub. Qərb İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin hərəkətini qətiyyətlə pisləyir. Sabirabadın 3 kəndində bələdiyyə seçkilərindəki saxtakarlığa etiraz nümayişi keçirilib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İrandan gələn məlumatlara görə hakimiyyət tanınmış müxalifətçilərdən ən azı 7 nəfərini tutub. İslahatçıların web saytları xəbər verirlər ki, tutulanlar arasında müxalifət lideri Mir Hüseyn Musəvinin 3 köməkçisi, keçmiş prezident Xatəminin yaratdığı Baran fondunun 2 rəhbəri var. Həbslər bazar günü hadisələrlə bağlıdır. Bazar günü polislə müxalifətçilərin toqquşmalarında azı 8 adam ölüb. Müxalifət bildirir ki, polis nümayişə atəş açıb. Dövlət televiziyasının məlumatına görə təhlükəsizlik qüvvələri insanların ölümündə əlləri olmasını inkar edirlər. Toqquşmalar zamanı 300 adam tutulub. İran müxalifətinin lideri Mehdi Kərubi nümayişçilərin öldürülməsini pisləyib. Onun yaydığı bəyanatda deyilir, necə olur ki, hakimiyyət aşura günlərində günahsız insanların qanını tökür. Birləşmiş Ştatlar, İtaliya, Fransa, İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin mülkü nümayişçilərlə rəftarını pisləyiblər. İran polisinin hərəkətini qətiyyətlə pisləyən Ağ Ev, İran hökumətinin rəftarını ədalətsiz adlandırıb. Ağ Ev bildirir ki, Birləşmiş Ştatlar nümayişçilər tərəfdədir. İtaliya bildirir ki, İnsanın həyatı fundamental dəyərdir. Fransa bildirib ki, İranlı nümayişçilər yalnız öz haqlarını tələb edirdilər. Almaniya kansleri Angela Merkel İran polisinin hərəkatını qəbul olunmaz adlandırıb. O deyib ki, İran söz azadlığı ilə bağlı BMT qərarlarına riayət etməlidir. Azərbaycandan gələn xəbərlərə keçək. Sabirabad rayonunun 3 kəndində seçki saxtakarlığına etiraz nümayişi keçirilib. Ülvi Əsədzadə xəbər verir.
Dekabrın 28-də gündüz saat 12 radələrində Sabirabad rayonunun 3 kəndi, Moranlı, Sərxanbəli və Həşimbala kəndlərinin sakinləri bələdiyyə seçkisinin nəticəsinə etiraz əlaməti olaraq kənd icra nümayəndəliyinin qarşısına yığışıblar. Onlar iddia edirlər ki, kənd icra nümayəndəsi seçkinin saxtalaşdırılmasında rəhbərlik edib. İştirakçılar telefonla Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, seçki günü 10-cu və 11-ci məntəqələrdən seçki qutuları yoxa çıxıb, nəticələr elan olunmayıb. Müşahidəçiləri məntəqələrdən qovublar, protokolların yekun variantına baxmağa namizədlərə icazə verməyiblər.
Təhsilərdə onlar saxtakarlıqlar dinar məhsulə cəlb olunsun.
Kəndin icra nümayəndəsi Namiq Qurbanov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu ittihamların heç bir əsası yoxdur və o bir icra nümayəndəsi kimi seçkiyə qarışmayıb.
Ülviyə Əsadzadə, MTK-dan müxbirimizə deyiblər ki, MTK bu iddiaları araşdırır. Pakistanın Karaçi şəhərində şiələrin aşura ilə bağlı yürüşündə intiharçının özünü partlatmasından ən azı 15 adam ölüb, 20 adam yaralanıb. Pakistan aşura mərasiminin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün minlərlə polisi küçələrə çıxardıb. Ancaq bugünkü partlayış aşura ilə bağlı artıq ikinci partlayışdır. Bazar günü Kəşmirdə Şiə məscidi qabağında intiharçının özünü partlatmağı ilə 7 adam öldü. Nigeriya vətəndaşı Milad günü Amerikan mülkü təyyarəsini partlatmağa cəhd göstərəndən sonra Prezident Barack Obama Amerikanın hava yollarında təhlükəsizliyi yenidən yoxlamağa göstəriş verib. Ağ Evin mətbuat katibi Robert Gibbs'in sözlərinə görə Obama bilmək istəyir, necə olub ki, adı terrorçuların 5500 nəfəri siyasında olan Umar Faruq Abdulmutallab təyyarəyə partlayıcı maddə keçirə bilib. 290 nəfər sərnişin olan və Amsterdamdan Detroit'a uçan təyyarəni partlatmağa cəhd ittihamı ilə Abdulmutallaba qarşı cinayət işi açılıb. Yəməndə Əl-Qaida üzvü olmaqda şübhəli bilinən 29 adam tutulub. Yəmənin Milli Təhlükəsizlik rəhbəri bildirib ki, bir aylıq reydlərdə tutulan bu adamlar neft obyektlərinə zərbələr planlaşdırırdı. Reydlərdə öldürülən terrorçuların sayı isə 60-dır. Milad günü Amerikan sərnişin təyyarəsinə bomba keçirən Nigeriyalı Abdulmutallab da məlumatlara görə partlayıcını Yəməndəki Əl-Qaidaçılardan alıbmış. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonranın birinci saatında Prezidentin əfv fərmanı və Azərbaycanda siyasi məhbuslar və ümumiyyətlə məhbusların vəziyyəti barədə söhbət elədik. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı və sonra keçmiş məhbus jurnalist Müşfiq Hüseynovla. Növbəti saatda mövzumuz geosiyasət ətrafında olacaq və yaxud Azərbaycanın ətrafında olan ölkələrdəki siyasi gəlişmələr ətrafında olacaq və İranda baş verən İxtişaşlar, Azərbaycan niyə Türkiyə ilə vizasız rejimdən imtina eləyir və ilin geosiyasi yekunları nədən ibarətdir? Bu mövzuda biz politoloqlar İlqar Məmmədov və Rauf Mirqədirovla söhbət edəcəyik. Onlar artıq studiyadadırlar. Hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Və elə günün qaynar mövzusundan başlayaq. Bu da İranda baş verən hadisələrdir. İlqar bəy, ilk öncə sizdən soruşmaq istəyirdik ki, yəni izləyirsinizmi bu xəbərləri və sizcə nə baş verir orada?
İranda böyük sosial gərginlik var daxildə, iqtisadiyyatda. Bilirsiniz ki, İranın əhalisinin əksəriyyəti gənclərdir. 80%-dən çoxu bəlkə 30 yaşı yoxdur hiç İran əhalisinin. Onlar heç İran İslam İnqilabı, Xomeyni, yəni ki, onun hardan gəldiyi, nəyə görə şah pis idi, nəyə görə mollalar yaxşı idi, bu ideyaları onlar artıq heç əslində bilmirlər həqiqətən. Onlar İran İslam İnqilabını heç görməyiblər də. Və eyni zamanda bu gənclər iş axtarırlar, bir özlərinə perspektiv axtarırlar və görürlər ki, bu yeniləşən dünyada, informasiya texnologiyaları ilə bir-birinə bağlanan dünyada onlar özlərinə yer tapmayacaqlar. Ölkələrinin perspektivi yoxdur. Ona görə də ölkə daxilində bir növ gərginlik yaşanır. Düzü hələlik demək olmaz ki, bu da gərginlik hansı tərəfə gedəcək. Təbii ki, bu gərginliyin şəxsi əlamətləri, cizgiləri də var. Yəni, kiminsə kimdənsə xoşu gəlmir. Müsavilə tutaq ki, Əhməd-i Necad rəqibdilər. Bunlar hamısı öz yerində. Amma əsas səbəbi bu gərginliyin, İranda yaşanılan bu gərginliyin əsas səbəbi ondadır ki, ölkə daxilində böyük sosial enerji toplanıb və bu enerji özünə çıxış axtarır. Çıxış axtaranda da dünyaya baxır, ətrafa baxır, görür ki, İran İslam Respublikası düz yolla getmir. İnsanların azadlığını məhdudlaşdırılması yolu ilə gedir və buna görə də həmin o ixtişaşlar baş verir, gərginlik davam edir. Hələlik göründüyünə görə hökumətin qüvvələri daha üstündür, hətta təkcə qüvvələri yox. Hökumət istəyəndə, məsələn, dünən olduğu kimi öz tərəfdarlarını küçəyə çıxara bilir böyük sayda və onların sayı etirazçılardan daha çox idi və o etirazçılarla toqquşmalar, etirazçılarla hakimiyyətin tərəfdarları arasında toqquşmalar baş verdi. Yəni, hökumət buna da qadir. Yəni, söhbət ondan getmir ki, məsələn, hakimiyyət cəmi bir dar zümrənin əlində cəmləşib və yox, İran daxilində ciddi parçalanma var və hər iki tərəfdən böyük qüvvələr qarşı-qarşıya durublar və emosiyalar da kifayət qədər yüksəkdir hər iki tərəfdə. Əgər hökumət böyük kütləni mobilizasiya eləyə bilirsə, deməli, öz tərəfdarlarını küçəyə bu sayda çağıra bilirsə, deməli, onun hələ ki gücü var. Amma tərəddüd içində olan ordudur. Çünki ordu İran İslam İnqilabını da açığı, yəni ki, bir fakt kimi qəbul elədi. İran İslam İnqilabından sonra ordu, o baş verəndə ordu dedi ki, mən siyasətə qarışmıram. İnqilab baş verəndə də, indi də həmin şey baş verə bilər. İndi də ordu deyə bilər ki, siz vətəndaşlar özləriniz bilərsiniz, biz orduyuq və biz hər siyasi işlərə qarışmırıq. Bəsic qüvvələri hələ güclüdür. Bunu kadrlarda da görmək olur. Hələ ki güc nisbəti hökumətin xeyrinədir, amma bu dəyişə də bilər. Dəyişə də bilər.
Amma ki, yəni 2 il bundan əvvəl və yaxud 3 il bundan əvvəl, lap 7 il bundan əvvəllə müqayisədə İranda bir fərq nəzərə çarpır ki, bu İran 2-3 nəfərin rahat bir yerdə gəzə bilmədiyi ölkədən böyük nümayişlərin keçirildiyi ölkəyə çevrilib.
Yox, biraz yanlış təsəvvürdür ki, İranda 2-3 nəfər sərbəst gəzə bilmirdi. Bizdə biraz İran haqqında təsəvvürlər doğru deyil, müəyyən mənada. Yəni ki, orada o qədər də repressiv deyil. Bəli, repressiv idi rejim, amma da o dərəcə totalitar deyildi. Rejim səsində indi də totalitar deyil. Totalitarizm SSR-də mövcud idi.
İdeoloji baxımdan totalitar.
Amma ki, adi həyatda siz o totalitarizmi o qədər də hiss etmirsiniz. SSR-dəki qədər hiss etmirdiniz. Ona görə SSR-nin ya da Şimali Koreyanın onu müqayisə eləmək düzgün deyil. Bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Xüsusli bu, son İran hadisə. Yəni bu, əvvəlki prezident seçkilərindən sonra da olan o etirazlarda da, indi də mən düşünürəm ki, Azərbaycan toplumunun, bizim həm burada yaşayanların, həm orada yaşayanların bir mesaj olmalıdır dünyaya. Bu mesaj da ondan ibarət olmalıdır ki, İranda Azərbaycanlıların qatılmadığı heç bir inqilab nəticə verməyəcək. Heç bir hərəkət nəticə verməyəcək. Baxın, məsələn, prezident seçkilərindən sonra, düzdür də, İranın özünün daxilində də vardı hərəkət, xaricindən də təsir göstərməyə başlayırdılar və təsir istəyirdilər. Amma azərbaycanlılar sustular. Demək olar ki, sözü bir yerə qoyub heç bir mövqə göstərmədilər. Dedilər ki, bu öz işimizdir, biz qarışmırıq, çünki bizim maraqlarımız daimi unudulur. İndi də azərbaycanlılar qarışsalar bu inqilaba, bu hərəkata, həqiqətən nəyisə baş verəcək inqilab İranda. Yox, qarışmasalar, düşünürəm ki, indiki rejim öz hakimiyyətini qoruyub saxlayacaq.
Bunu azərbaycanlılar da yeri gəlmişkən, dünən belə bir məlumat yayıldı ki, Təbrizdə də ixtişaşlar olub, olub. Amma onun ardınca azərbaycanlıların maraqlarını ifadə edən bir sıra qruplar bəyanat verdilər ki, xeyr, Təbrizdə heç bir şey olmayıb və bunu beynəlxalq agentliklər nəyisə səhv salırlar.
Hər halda, yəni əsas sözüm odur. İndiyə qədər kim İranda dəyişiklik istəyirsə kənardan, o qüvvələr var. Onlar Azərbaycanlıların maraqlarını qoyurlar kənara. Deyirlər ki, bu farsların bir, nə olacaqsa farslar burada aparıcı rol oynayacaqlar. Bu elə olmamalıdır. Bizim deyəcəyimiz söz, bizim ortaya qoyacağımız mövqe ondan ibarət olmalıdır ki, əgər kim İranda dəyişiklik istəyirsə azərbaycanlıların maraqlarını dünya ekranlarına çıxarsın bir, və onların maraqlarının bu prosesdə təmsil olunması üçün bütün başqa dəstəkləri versin. Yoxsa ki, İranda 2 il bundan qabaq yadınızdadır, 100 min insan çıxmışdı Təbrizdə etiraza, bir dənə beynəlxalq telekampaniya, teleşirkət bunu göstərmədi. Nəyə görə? Çünki azərbaycanlıların, türklərin hərəkət, İran türklərinin deyək də, hərəkətə keçməsində kənarda bir çox qüvvələr var ki, onu maraqlı deyirlər.
Maraqlı bir sual gəlib İlqar bəy sizə, amma Rauf bəy mövqeyini eşidək, sonra o sualı səsləndirir. Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz? İranda nə baş verir?
Bilirsiniz, İran ümumiyyətlə çox rəngarəng ölkədir. Məsələn, əgər müqayisə üçün yəqin ki, regionda ən rəngarəng ölkələrdən biridir. Həm tarixi baxımından, həm etnik baxımından, həm mədəniyyət baxımından. Yəni, İran İslam İnqilabı baş verəndən sonra nə baş verdi? İranı qara rəngə bürüməyə çalışdılar. İlk dövrlərdə xüsusilə qərblə, xristiyan dünyası ilə, qərblə ideoloji o qarşı durmada bu müəyyən bir nəticə verirdi, cəmiyyəti birləşdirə bilirdi. Daimi qarşı durma ideologiyası aşılanırdı xalqa və bununla yanaşı çox maraqlı, doğrudan da qərbdə nəzərə alınmayan çox maraqlı bir proses gedirdi. Doğrudan da İlqar bəy tamamilə haqlıdır ki, İranın özünə məxsus demokratiyası var idi. Özünə məxsus da. Və o İslam dəyərləri çərçivəsində müəyyən bir demokratik normalar gözlənilirdi. Qruplaşmalar var idi, bir-birlərini tənqid edirdilər, bir-birlərinə razılaşmırdılar. Amma onların prinsipcə bu hamısı o ideologiyanın, totalitar ideologiya çərçivəsində olduğu üçün ziddiyyətlərə gətirib çıxarıb. Faktiki olaraq, əgər siz İrandakı, məsələn, Xatəmi tərəfdarları olublar, reformator Xatəmi prezident seçilmişdi də, əgər vaxtınızda. Ancaq indiyənəcən seçkilər dövründə heç vaxt seçkilərin nəticələri şubə altına alınmamışdı. Bu ilk hadisə idi ki, İranda seçkilərin nəticələri, prezident seçkilərin nəticələri şübhə altına alındı. Və bu bir çox proseslər sözsüz ki, özünü göstərdi. O proses ki, ölkə qapalıdır. Gənc ölkənin, əksəriyyətin cavanlardan ibarət olan ölkənin qapalı olması bütün dünya ilə qarşı durma şəraitində olması ümumiyyətlə yol verilməzdi. Həddindən artıq böyük bir enerji toplanır. Reallaşdırılması mümkün olmayan enerji toplanır. Çünki qapalı ölkədə reallaşdırmaq bu enerjini çox çətindir. Bu faktor vardı. İqtisadi böhran faktoru özünü göstərdi. Neftin məlum idi ki, bu cür şəraitdə İranın yeganə, İran hakimiyyətinin yeganə dayağı əsas İrandakı kifayət qədər etiraf etmək lazımdır ki, sosial təminatlar, yüksək səviyyəli sosial təminatlar idi. Həyat səviyyəsinin kifayət qədər normal olması idi adi vətəndaş üçün, xüsusi gəlirləri olmayan vətəndaş üçün kifayət qədər normal şəraitin yaradılması idi. İqtisadi böhran, neftin qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi, bu da çox ciddi zərbə oldu. Sözsüz ki, ümumiyyətlə, indiyənəcən iqtisadi böhranı biz deyirik ki, güya çıxırıq, ancaq hələlik ki, nəticələri özünü göstərməkdədir. Bu ciddi faktor oldu. Digər tərəfdən unutmaq lazım deyil ki, qlobalşılaşan dünyada özdəki İran kimi bir döv enerji daşıyıcıları ixracı ilə məşğul olan dövlətdə maraqlar da var, iqtisadi maraqlar var. O inqilabın ilk dövrləri idi ki, ideologiya ilə hər şeyi əvəz etmək mümkün idi. Bugün hətta o mollalar arasında iqtisadi maraqları olan qruplaşmalar meydana gəlib və söhbət nədən gedir? Bugün İran öz enerji ehtiyatlarında da maksimum gəlir əldə edə bilmir və çünki sanksiyalar var. Bu sanksiyalar gündən günə daha da ciddiləşir. Artıq bu sanksiyalar nəinki İran üçün, həzə Azərbaycan üçün də problemlər yarada bilər. Artıq İranla 20 milyondan artıq, deyəsən, heç bir əlaqədə enerji sahəsində 20 milyondan çox yatırım edən hər hansı bir şirkətə qarşı Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalar yer etməyə hazırlaşır. Yəni ki, bu hətta iqtisadi maraqların da reallaşmasına mane olur. Və bu ziddiyyətlər demək olmaz ki, bir dənə ziddiyyətdir. Ziddiyyətlər toplumu meydana çıxıb. Və bu şəraitdə sözsüz ki, İranda nəsə dəyişməlidir. Yəni, bir şey nəzərə alaq, yəni ki, İran totalitar ideologiyaya malik dövlət idi və bu totalitar ideologiyanın, əgər, yəni ki, necə ki, Sovet dövründə, deyək ki, tarixi hadisələri
var. Yəni, bu o deməkdir ki, sizin sözünüzdən doğru mu anlayıram? Əgər hökumət dəyişiklik təşəbbüsünü əlinə alıb, özü nə isə dəyişsə, bu sosial gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.
Əgər Azərbaycanlıları, mən oyuna da tam razıyam, İrandakı bütün inqilabların, İngilizcəm baş verən inqilabların əsas
aparıcı qüvvəsi
Azərbaycanlılar olub. Düzdür, o inqilablardan İngilizcəm heç nə əldə elə bilməyiblər.
Ona görə də indi susurlar, düz deyilirlər.
Və İranın, hələ bugün mən İrandan olan Azərbaycanlıların bir qrupu ilə söhbət elədim, Bakıda olanlar. Onlar açıq şəkildə bəyan edirlər ki, bu bizim işimiz deyil.
Təbii.
Bu bizim işimiz deyil. O onların işidir. Onları qatmaq mümkün olmasa, hakimiyyət təşəbbüsü çox asanlıqla əlinə ala bilər. Əgər doğrudan da reformaların təşəbbüskarı kimi çıxış eləsə. Amma reforma hansı tərəfə hərəkət olmalıdır? Çünki ölkə, İran kimi bir ölkə, İranı yalnız negativ impulslar üzərində, dünyanın negativ impulsları, regionun negativ impulslar üzərində öz siyasətini qura bilməz. Və faktiki olaraq bugün bir şeydə nəzərə almaq lazımdır ki, İran öz mövcudiyyətini, əgər biz fikir versək, regionda məhz konfliktlərin mövcudluğu ilə həmin konfliktlərin həllində ehtimal olunan iştirakı ilə sübut edir. Məsələn, hamı çox gözəl başa düşür ki, nə qədər ki İranın indiki mövqeyi var, Ərəb-İzrail münaqişəsini həll etmək mümkün olmayacaq. Çünki İran ən radikal qüvvələri dəstəkləyir və yaxud da İraqda sabitlik yaratmaq çox çətin olacaq. Çünki İraqda İran şiə-sünni qarşı durmasını bir sıra hallarda dəstəkləyən qüvvə kimi çıxış eləyir və s. və ilaxır, düzdür ki, həm Ərəb-İzrail qarşı durmasında, həm İraqdakı hadisələrdə yalnız İran faktoru deyil, sözsüz ki, Qərb faktoru var, Amerika Birləşmiş Ştatları faktoru da var və s. onların da negativ müəyyən iştirakı var və s. amma İran özü prinsipcə ancaq negativ faktorlar üzərində dünyaya mesajlar göndərir. Bu konfliktlərdir. Bu nüvə proqramıdır.
Bəzi pozitiv mesajlar da var. Misal üçün 12-ci imamın zühuru ilə bağlı
bədlər verir. Gəlin, mühərrəmlik ayıdır. Hər halda biz bir qədər bu mövzunu bir qədər saxlayaq. Həm də ki,
yəni, yalnız negativ
mesajlar. Mühərrəmlik ayı ilə bağlı mən bir məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, İran totalitar ideologiya malik dövlətlərin Sovet İttifaqında məsələn bayramlar var idi və yaxud da ki müəyyən tarixi hadisələr var idi və o tarixi hadisələrdə həmişə eyni mövzular gündəmə gəlirdi də. İranda da son İran İslam İnqilabından sonra bütün o əlamətdar günlərdə əsas məsələ nədən ibarət idi? Amerika prezidentinin deməli şəkillərini yandırırdılar, imperializmi söyürdülər, qərbi söyürdülər, İslam-Xristiyan qarşı durmasından danışırdılar və s. ilaxır. Və vacib bir hadisə baş verdi. Bu Aşura məsələsində özünü bir daha sübut elədi və ondan qabaq tələbə günündə də özünü göstərdi. Artıq o ideoloji qarşı durma mövzusu ki var idi, hansı ki cəmiyyəti birləşdirirdi İranda, o arxa blaplana çəkilib. Bugün artıq həmin əlamətdar günlərin əsas mövzusu tam qeyri-totalitar dövlətlərə xas olan daxili siyasi qarşı durmadır. Daxili siyasi problemlərdir. Daxili siyasi problemlərdir.
Və jurnalist İsmail Cavadi Urmiya şəhərindən xəttdədir. Hər vaxtınız xeyir, İsmail bəy.
Olun, Xədicə xanım, sizin də yorulmayansınız.
İsmail bəy, müzakirə gedir İranda baş verənlər barədə Azadlıq Radiosunun studiyasında və qonaqlarımızdan biri politoloq İlqar Məmmədov belə bir fikir irəli sürür ki, azərbaycanlıların iştirak etmədiyi hər hansı bir dəyişiklik səyi nəticə verməyəcək İranda. Və mənim üçün maraqlıdır ki, bugün İranda nəyisə dəyişməyə cəhd eləyən və bundan ötürü küçəyə çıxan adamların içərisində azərbaycanlıların rolu nə qədərdir? Yəni, onlar var mı?
Düzdür. Xəzri xanım, sizə yorulmasın deyirəm. İran-Azərbaycana, İlqar müəllimə də. Mən də qatılıram İlqar müəlliminin söhbətlərinə. Bugün mən izin versə son aldığım Tehrandan xəbəri jurnalist dostlarımdan birindən sizə deyim ki, bu ana qədər Cinat Musəvinin bacısı oğlunun ölüsünü verməyiblər əmniyyət qüvvələri tərəfindən və bir çox dövlət mənsubları, o cümlədən Cinab Hacı və Əli Beheşti də yaxalanıbdır və İran Nehsəti Azadı mənsub olan İbrahim Yəzi də yaxalanıbdır. Amma sualınızı qayıdanda, Xəzri xanım, belə deməliyim ki, bildiyiniz kimi Cinab Musəvi Türk kökənlidir və Cənubi Azərbaycanda bunun da istəyənləri vardı. Amma bilirsiniz ki, Cənubi Azərbaycanda millətin başqa bir istəkləri var, öz ana dillərinə görə, təhsillərinə görə və ekonomi məsələlərinə görə. Və seçkilərdə də bunu çox açıqca və net şəkildə də dedilər. Amma etirazlar başlayandan əvvəl günlər Urum şəhərində və Təbriz şəhərində bir neçə gün etirazı aksiyalar keçdi. Amma sonla bunlara dəstək vermədilər, yəni Tehran'da olan etirazlara dəstək vermədilər və mən də bir daha qayıdıram məsələyə, o da bu ki, İranda yaşayan türklərin sayı özü bilirsiniz çox yuxarı səviyyədədir. Buna görə ordunun içində, əmniyyəti qüvvələrinin içində, Tehran'ın bazarında çox potensiala sahib olan bir nəfərlərdilər. Və bunların 100% bu etirazlara qatılmalı, İranda olan bu etiraz ağırlığını, vəziyyətini dəyişdirəcəkdir.
Aha. Və son günlər belə bir fikir yayıldı beynəlxalq media agentliklərində ki, son günlərdə Təbrizdə də olub bəzi ixtişaşlar və Musəvi, yəni bu Aşura günü ilə bağlı olan tədbirlərdə belə deyək, yaşıllar hərəkatının üzvləri çıxıblar, onlar bununla bağlı şüarlar səsləndiriblər, amma bugün biz müxtəlif, yəni Azərbaycan milli fəalları ilə əlaqə saxladıq. Onlar bəzi belə qurumların hətta bunu yalanlayan bəyanatlarını da stat gətirdilər. Onlar dedilər ki, bu cür məsələlər olmayıb və bunu nümayişkəranə şəkildə qeyd edirlər ki, azərbaycanlılar bu məsələyə qatılmırlar. Niyə belədir?
Xəzizi xanım, mən bu xəbərin məsələsi haqda bir aydınlıq gətirim. Bu xəbəri birinci dəfə dünən axşam Yaşıl Hərəkatının təsib olan Balatərin adında bir internet sitəsi var ki, Cənab Musaviyyə yaxın olan sitələrdən biridir. Bu xəbəri ki, Təbrizdə dünən etiraz aksiyaları Aşura günündə baş verir və 4 nəfər ölü vardı. Birinci dəfə Balatərin sitəsi, internet sitəsi yaydı. Reuters ajansı bu Balatərin sitəsinə istinad olaraq bu qızarışı verdi. Sonra Əl-Cəzirə ajansı bu xəbəri verdi. Ondan sonra BBC Farsça bölümü Reuters və Əl-Cəzirə ajanslarına dayanaraq bu xəbəri verdi. Biz də buradan, mən yəni Təbrizdə olan çox yaxın jurnalist dostlarımdan dünən axşam axırı vaxta qədər bunları izləyirdik. Belənsi bir qəziyyəni 100% yalanlayıram. Təbrizdə heç bir etirazı aksiyalar getməyib və heç bir ölü yoxdur.
Bəs nə əcəb qatılmır, yəni?
Bilirsiniz, Azərbaycanda yaşayan türklərin, yəni İranda yaşayan türklərin bir özəl istəkləri var. Öz ana dillərinin haqqında. Son günlərdə özünüz bilirsiniz ki, Beqolu Azərbaycanda həbsə alınanlar olubdu, həbsdə olanlar vardı. Bunların heç bir xəbəri Fars mediasında, Fars opozisyonun mediasında belə Yaşıl Hərəkatı deyilən xəbər sitələrində də getməyibdir. Nədən getmir? Çün bunların baxışları fərqlidir. Son zamanlarda, son günlərdə, yəni bir həftə bundan öncə traktor taxımının oyunlarında Təbrizdə belənsi şüarlar verirdi. İstiqlal, azadi, cümhuriyyə Azəri. Amma Tehranlı şüar veriləndə deyilir ki, İstiqlal, azadi, cümhuriyyə İranı. Yəni bu iki şüarı, Təbrizdə verilən şüar və Tehranda verilən şüar iki fasiləni göstərir. Yəni Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə Tehranda gedən Yaşıl Hərəkatının fasiləsini göstərir. Və bu arada Tehranda olan siyasi qurumlar heç birisi Azərbaycanda gedən siyasi sıxıntılara, kültürel sıxıntılara, ekonomik sıxıntılara heç inanmırlar. Yəni, birinci səviyyədə öz istəklərini meydana gətirirlər. Ona görə Azərbaycan faalları, Azərbaycan Milli Hərəkət faalları buna görə istəmirlər qatılırlar və istəkləri budur. Hətmən siz də izləyirsiniz müxtəlif siyasi təşkilatlarımızın, Azərbaycan təşkilatlarımızın bəyanatlarını ki, çox aydıncasına və aşağıcasına deyirlər ki, ta, o zamana qədər ki, Tehranda olan siyasi qurumlar Azərbaycan istəklərini qəbul etməyiblər və bunları inanmayıblar. Biz Tehranda olan siyasi hərəkata qatılmayacaq. Son zamanlarda bilirsiniz, Cənab Əli Zəfərçi və onun xanımısına, Seyma xanıma hərəsinə bir il həbs veriblər. Baxın, hətta Əli Zəfərçinin xəbərini belə yansıtmadılar. Bilmirəm, aydınlıq gətirə bildim, Xədicə xanım.
Bəli. Lütfən xəttə qalın, İlqar Məmmədov mövzuya şərhini bildirmək istəyirdi.
Şərhi, yəni ki, əvvəlcə dediyim fikri inkişaf elətdirmək istəyirəm. Bilirsiniz, azərbaycanlıların, türklərin dünyada farsdan başqa istəməyənlər də var. Biz Azərbaycan, biz türkləri, ümumiyyətlə Azərbaycan türkləri olsun, Anadolu türkləri olsun, Güney Azərbaycan türkləri olsun, bizləri istəməyən və əgər istəməyənlər var, əgər biz Güney Azərbaycanda türklər üçün ərazi daxil hansısa muxtariyyət qazansaq, bu faktiki olacaq ki, Türkiyədən Azərbaycana bir ərazi bağlantısı olacaq. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, Azərbaycan Respublikası arasında bir ərazi bağlantısı olacaq. Bunu isə doğrudan, baxın, biz Zəngəzur nəyə görə mövcuddur? Zəngəzur nə üçün ermənilərdədir? Eyni ilə mən qorxuram ki, məsələn, İranda həqiqətən milli hərəkat başlansa, Azərbaycanlılara qarşı orada faktiki etnik təmizləmə
mən yəqin ki bu yerdə İsmail bəylə sağollaşmalı olacağam, çünki bəli, yəqin ki bu söhbətdə iştirak onun üçün o qədər də yaxşı bitməyə bilər. Ona görə təşəkkür edirəm İsmail bəy.
Sağ olun Xədicə xanım. Mən xudasızlaşmamışdım. Öncə istərdim iki məlumat verim. İlqar bəyin də mən də sizin sözünüzə qatılıram. İçəridən belənsi dərslərə qatılmaq çox problemli olur bizim
bəli,
üçün.
Bəli, mən başa düşürəm ki,
məni bir daha çağırmışdılar, əmniyyət qüvvələri bir daha yaxalamışdılar və istədim bu danışığın sonunda sizin iqtilaz olsun deyə dünənlərim cənab Çəngiz Bəxtavər Təbrizdə biz Azərbaycan Milli Hərəkətinin çox yaşlı və tanınmış aktivistlərindən faallarını...
Bəli, biz artıq məlumat vermişik, o müəmmalı şəkildə vəfat eləyibdir.
Sizi sağ olun, mən yorulmasın deyirəm bir daha.
Təşəkkür edirəm İsmail bəy qatıldığınız
üçün. Sağ olun, üçün. Hələlik.
Və fikrimi davam edeyim də, yəqin ki, ona görə bizi istəməyənlər çoxdur və əgər və o məhz o istəməyənlərdir ki, bizim bir neçə dəfə İranda Azərbaycanlılar hərəkətə keçsələr də dünyada rezonans yaratmayıb bu. Bunun faktiki olaraq örtbastır eləyiblər üstünü. İndi Azərbaycanlılar İranda ona görə qatılmırlar bu məsələyə. Çünki İranda hakimiyyət dəyişikliyini istəyən kənar qüvvələr Azərbaycanlıların maraqlarını nəzərə almaq istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, hakimiyyət İranda dəyişsin, amma yenə hakimiyyətə farslar sahib olsun. Yenə Azərbaycanlılar bir ikinci növbəli, ikinci səviyyəli bir xalq olsun, öz deməli muxtariyyəti olmasın, öz ərazisi olmasın, öz muxtar qurumları olmasın. Bax, bunları istəməyənlər var. Ona görə Azərbaycanlılar biz bunu yaymalıyıq, biz bu sözü yaymalıyıq ki, kim İranda dəyişiklik istəyir, buyursun Azərbaycanlılardan xahiş eləsin.
Aha. Ramiz Mehdiyev imzalı dinləyici yazır ki, mən düşünürəm qərb və qərbin təbliğatçısı olan İlqar Məmmədov İranda tökülən qanlardan çox sevincli görünür, belə yazır və yazır ki, Azərbaycanlılar İran siyasətində önəmli rol oynasalar da onların mənafeyi ancaq hakimiyyətdə təmsil olmaq marağıdır. Bunu Ramiz Mehdiyev imzası ilə...
Yox, mən əksinə, mən sevinclə danışmam. Mən deyirəm ki, orada nə baş verirsə versin, azərbaycanlıların hələ bu işlərə aidiyyatı yoxdur. Kim İranda hakimiyyət dəyişikliyini istəyirsə, rejim dəyişikliyini istəyirsə, azərbaycanlılardan qatqı, necə deyirlər, iştirak istəsin.
Aydındır. Və Rauf bəy, belə bir sual var, İsmailova Əzizə yazır. Salam, bugün İranın sabiq prezidenti Məhəmməd Hatəminin və sabiq xarici işlər naziri İbrahim Yəzdin də həbs olunması barədə məlumat yayılıb. Bundan əlavə bildirilir ki, Məhdi Kərubi növbəti dəfə bəyanat verib və bu bəyanatda bildirilir ki, şah zamanında bugün, yəni aşura günü müxalifətlə xoş davranış nümayiş etdirilib. Mənim üçün maraqlıdır, sizcə kifayət qədər yüksək postda olan iki şəxsin həbs edilməsi İran hakimiyyətinin nə qazandıra bilər və bugün müxalifətlə hakimiyyəti nə birləşdirə bilər? Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, mən bildiyimə görə İbrahim Yəzdi həbs olunub, ancaq hər halda Xatəmin həbs olunması haqqında məlumatları biz eşitməmişik. Yox idi, mən elə bura ki, verilişə gəlməmişdən qabaq bütün bir çox resurslara baxdım, informasiya resurslarına, yəni ki, elə bir xəbər görmədim. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, bugünkü İran hakimiyyətini xarici reaksiyalar nəsə xarici reaksiyalarını narahat edir. Mən indiki İran hakimiyyətini xaricdən gələn təsir daha çox narahat edir. Bu təsir heç də söhb bəyanatlar səviyyəsində deyil. Yəni ki, bəyanatlar çərçivəsində və səviyyəsində deyil. Və bu baxımdan təəssüflər olsun, bir şey qeyd etməliyəm. Biz burada azərbaycanlıların İran türklərinin məsələsini müzakirə edirik. Orada təkcə yəni ki, İran türkləri deyiləndə sözsüz ki, yalnız azərbaycanlılar da nəzərdə tutmur. Orada digər türk tayfalarının da nümayəndələri yaşayır. Türkmənlər də yaşayır və s. və ilaxır. Amma çox təəssüflər olsun
digər
ki,
digər azlıqlar da var, kürdlər fərz
edir. Yox, mən hətta digər azlıqları qoyuram kənara, ancaq bizə adəti olan azlıqlar, yəni dil baxımından, qan baxımından bizə adəti olan azlıqlardan söhbət gedə bilər indi bu saat, gediriksə. Yəni ki, bu heç bir milli ayrıseçlikdən söhbət getmir. Kürdlərin beynəlxalq təşkilatları kürdləri Türkiyədə müdafiə edirlər və digər regionlarda. Bu çox normal münasibətdir ki, biz baş verə biləcək hadisələrdə soyu kökü bizdən olan milli azlığa daha çox fikir. Burada heç bir nə etnik, nə digər ayrı seçkilikdən söhbət gedə bilmək. Amma gəlin görək, həmin reaksiyanın olması üçün ətrafdakı mövcud türk dövlətləri, qurumları deyək, ilk növbədə ən yaxın olan Azərbaycanla Türkiyə nə edir?
Bir şey edə bilməzək.
Ümumiyyətlə, bax, gəlin bir adi, mən bugün bizim bir sıra saytlara baxdım, bir sıra hakimiyyətə çox yaxın olan saytlar ümumiyyətlə İranda, müstəqil saytlardan söhbət aparma, İranda nə isə baş verdiyi haqqında heç bir məlumat qoymamışdılar. Gök heç bir şey baş vermir ümumiyyətlə İranda. O cümlədən əgər yazınızdadırsa, bu cür şeylər, o cümlədən Azərbaycanda, Təbrizdə bəzi hadisələr baş verəndə də oldu. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə Azərbaycanla Türkiyə mən ən yaxın dövlətləri deyirik, İrana qarşı İranla münasibətdə bu məsələni bu ya digər səviyyədə qaldırırmı? Ümumiyyətlə, heç vaxt qaldırmır, hətta ictimai səviyyədə biz etirazları burada boğmağa çalışırıq, publik etirazları çalışırıq boğaq, əgər Azərbaycanlılar sərhəddin o tayındakı Azərbaycanlılara qarşı hansısa bir ədalətsizlik edilirsə və s.
Və İran səfirliyi qarşısındakı piketləri
məntiqsiz olardı, amma üzr istəyirəm, sözü də kəsirəm, Rauf həm.
Söhbət, biz deyirik ki, dünya həddindən artıq rəngarəngdir də, maraqlar üzərində qurulub. Bizə bəzən deyəndə ədalət, söhbət heç bir ədalətdən getmir. Heç bir siyasi problemin, qlobal problemin həllində ədalət anlayışı aparıcı deyil siyasilərin hərəkətində. Ancaq maraqlardır. Bu maraqları bugün, bu ya digər şəkildə, mən Kürt təşkilatından boş-boşuna yada salmadım, onlar təmsil etmək iqtidarındadırlar, azdan çoxdan. Bu qədər Türk dövlətlərinin olmasına baxmayaraq, eyni zamanda regionda çox aparıcı bir Türk dövləti var da, Türkiyə. Düzdür, Azərbaycanın da bugün ən azı İranla münasibətlərdə Azərbaycanın kifayət qədər yükü var İranla münasibətlərdə. Amma bu dövlət yalnız o yəni ki, farsların və yaxud da İrandakı siyasi abhavanın məsələsidir. Bu dövlətlər bunu beynəlxalq gündəliyin mövzusuna çevrilə bilməyiblər. O demək deyil ki, mən heç də onu nəzərdə tutmuram ki, BMT Baş Assambleyasında hər dəfə Türkiyənin baş naziri və yaxud da prezidenti çıxış eləyəndə bu məsələyə toxunsun. Bunun tamam başqa vasitələri var. İlqar bəy də çox gözəl bilir ki, bu məsələlər necə həll olunur, hansı səviyyədə, hansı danışıqlarda həll olunur ki, bu məsələ gündəliyə gəlir. Təəssüf ki, bu da azdır. Əgər bizim saytlar bugün mən yenə də deyirəm, bu və digər maraqlar çərçivəsində İranda baş verən hadisələr ümumiyyətlə işlənir. Siz ümumiyyətlə görə bilərsiniz ki, bizdə artıq elə saytlar var ki, o saytlara kifayət qədər yaxşı, deyərdim ki, nüfuzlu resurslardır. O saytlarda İran və yaxud da Rusiyaya qarşı bir kəlmə də söz getmir. Bax, situasiya bundan ibarətdir. Bunu da biz nəzərə almalıyıq ki, heç də həmişə, yəni ki, kimisə günahlandırmaqdan başqa özümüzdə nə baş verdiyini də biz görməliyik.
Mən onu əlavə edeyim ki, və biraz kontrastı səslənəcək. Əslində Azərbaycanın dövlət səviyyəsində hər hansı bir reaksiya verməsinə verməsi məncə məntiqsiz olardı. O baxımdan Azərbaycan dövlətinin susmasını mən təbii qəbul edirəm. Niyə? Çünki İran deməli İslam Konfransı təşkilatının fəal üzvüdür. İranın bir təsir dairəsində falan qədər dövlət var. Sonra İran Ermənistanla əlaqədədir, iş əlaqəsindədir. Biz nə qədər çox İran əleyhinə dövlət səviyyəsində danışsaq, o qədər çox İran Ermənistanla bağlanacaq və daha çox iqtisadi əlaqələr və ola bilər ki, hansı bir mühüm məqamda Ermənistanın yeganə xilaskarına çevirə bilər, sonuncu necə deyərlər.
92 illərdə.
Bəli, bəli, olub bu. Yəni, demək istəyirəm ki, dövlətin reaksiyası burada tamamilə təbiidir və mən baxmayaraq ki, hökumətin daimi tənqidçisiyəm, bu iqtidarın daimi tənqidçisiyəm, mən deyərdim ki, hal-hazırda Azərbaycan rəsmiyyətinin bir susması bu mövzu ətrafında tamamilə doğrudur. Lakin digər tərəfdən Azərbaycan sivil toplum təmsilçiləri, o cümlədən akademik dairələrdə, mətbuatda, başqa sivil toplum dairələri dünyaya bu mesajı, mən dediyim mesajı yaymalılar. Azərbaycanlarsız İranda heç bir dəyişiklik olmayacaq.
Əziz İsmailova təkrar yazır ki, yenə təkidlə yazır ki, Xatəminin həbsi barədə məlumat dəqiqdir və xəbər 17:30-da saytlara yerləşdirilib və deyir ki, sualıma cavab ala bilmədim. Sualı bir daha təkrar eləyib, bəlkə cavab vermək istəyirsiniz. Mənim üçün maraqlıdır, deyir Əziz İsmailova, kifayət qədər yüksək postda olan iki şəxsin həbsi İran hakimiyyətinə nə qazandıra bilər və bugün müxalifətlə hakimiyyəti nə birləşdirə bilər İranda?
Bilirsiniz, birləşdirəcək amil haqqında biz artıq qismən danışdıq və məhz bu birləşdirici amildir ki, Azərbaycanlılar bugün həmin hərəkətdə iştirak eləmirlər. Bu təəssüflər olsun ki, İranın qismən reformasiyasına çalışan qüvvələrlə tam mühafizəkar qüvvələr arasında qarşı durmadı. Bu qismən reformasiya ondan ibarət İran bir qədər demokratik olsun, ən azı Xatəminin hakimiyyətə gəlməsinə imkan verəcək dərəcədə demokratik olsun, lakin
yəni əgər İran hökuməti demokratik islahatlara yol verərsə, bu iki tərəfi birləşdirə bilər.
Bu iki tərəf, çünki onların heç biri İran dövlətinin ən azı tutalım ki, millətləri konfederativ şəkildə birləşdirəcək bir dövlətə çevrilməsinin tərəfdarı deyil. Burada bizim canıblı dostumuz çox gözəl ifadə elədi ki, hətta deməli, yaşılların saytları Cənubi Azərbaycanda baş verən hətta həbslər haqqında belə məlumat vermirlər. Təqiblər haqqında, qətillər haqqında məlumat vermirlər. Onlar üçün milli burada azlıqlardan söhbət gedə bilməz, çünki Azərbaycanlılar məhz dövlət yaradıcı qüvvədir. Məhz ona görə də Azərbaycanlıların iştirak etmədiyi inqilablar baş tutmur. Məhz dövlət yaradıcı elementdir. Məhz Azərbaycan elementinin qabardılması, onun maraqlarının qabardılmasının hər iki qüvvə əleyhinədir. Burada bir sıra hallara da deyirlər ki, Musəvi Azərbaycanlıdır, həm neyi Azərbaycanlıdır. Onlar mən adi bir misal gətirə bilərəm ki, Stalin də gürcü idi. Amma bunun onun Rusiya Sovet İttifaqındakı milli azlıqlara münasibətinə heç bir pozitiv dəyişiklik münasibəti olmurdu. Bu onları birləşdirə biləcək amildir.
Dinləyicilər, mən yeri gəlmişkən İsmail Cavabdi həbslər barədə məlumat verdi və Çingiz Bəxtəvərin ölümü barədə məlumat verdi. Azadlıq Radiosu.az saytında Təbriz Ekspres rubrikası altında bu məlumatı tapa bilərsiniz. İranda milli hüquqlar uğrunda hərəkatın fəallarından biri Çingiz Bəxtəvər dekabrın 27-sində iş otağında ölmüş halda tapılıb və onun oğlu Siyamək Bəxtəvər bunun təfərrüatlarını bildirib və onlar bu məsələni bu ölümü müəmmalı sayırlar, çünki ona qədər onun heç bir şikayəti olmayıb. Amma ekspertizanın nəticəsi belədir ki, yəni hətta rəsmi müraciət edilib, həkimlər meydi yarıblar və bir ay müddətinə cavab verəcəklər. Amma ilkin olaraq deyiblər ki, çox böyük ehtimalla bu infarktdır. Yaxınları isə deyirlər ki, o heç zaman ürək ağrılarından şikayət eləməyib və çox belə müəmmalı sayırlar bu məsələni. Yeri gəlmişkən, Təbrizdə çox belə tanınan adamlardan biri idi Çingiz Bəxtavər, yəni hərəkat liderlərindən biri idi, uzun illərdir liderliyi eləyir hərəkatda və başqa tanınmış simalardan biri Qulam Rıza Əmani də keçən il müəmmalı şəkildə avtomobil qəzasına düşmüşdü, 3 başqa fəalla birgə. Yəni bu məsələlərlə bağlı daim belə ölümlər olanda, hadisələr olanda
insanlar ikinci düşürlər, sonra tapılırlar onların
hadisələr olanda daim belə müəmmalar ortada, müəmmalı söhbətlər gəlir. Əlbəttə ki, buna heç bir sübut yoxdur ki, iddia eləyək ki, bu konkret olaraq qətildir, amma ki, hər halda insanlar öz yəni narahatlığını və şübhələrini ifadə edirlər. Belə və mən istəyirəm biz artıq növbəti mövzuya keçid alaq və bugün məlum olub ki, Azərbaycan Türkiyə ilə vizasız rejimə ilin sonuna dək keçməyəcək. Yəni, bu baş vermədi ilin sonuna dək və niyə baş vermədi? Yəni, Türkiyə təklif edir ki, və rəsmilər bunu iki dəfə bəyan ediblər artıq ki, Türkiyə Azərbaycanla vizasız rejimə hazırdır. Niyə Azərbaycan vizasız rejimə hazır olmasın Türkiyə ilə? Yəni, adətən belə hallarda daha iqtisadiyyatı daha gəlişmiş, daha çox inkişaf eləmiş ölkələr bir qədər belə tərəddüd edirlər. Niyə Azərbaycan bu dəfə tərəddüd edir? Mənim üçün maraqlı olan sual budur.
Səbəbi indi texniki səbəblərdə tapmaq olar. Mən düşünürəm, əsas siyasi səbəbdir. Azərbaycan tərəfi çox güman ki, özünün sərhəd nəzarət rejimindən əmin deyil. Yəni ki, o sərhədi, əgər rejim vizasız olsa, bu viza rejimini, məsələn, viza rejimi olanda indi rahatdır da nisbətən. Bilirsən ki, kim gəldi, kim getdi. Yox, əgər bu vizasız olsa, Türkiyədən ən istənilən elementlər Azərbaycandakı o sərhəddəki korrupsiyadan istifadə eləyib, o sərhədi istədiyi istiqamətdə o tərəfə keçəcəklər, bu tərəfə keçəcəklər və bunun nəzarətini Azərbaycan dövləti itirəcək. Yəni, Azərbaycan tərəfi Türkiyə tərəfinə lazım, belə hallarda lazım olan məlumatları verə bilməyəcək, vermək qabiliyyətində olmayacaq. Ona görə Azərbaycan tərəfi mənə elə gəlir bu deməli, bu addımdan ehtiyatlanır. Təsəvvür eləyəndə indi PKK var, Kürd fəalları var, onların Azərbaycandakı şəbəkələri haqqında da xeyli məlumatlar çıxır bizim mediada və təsəvvür eləyin ki, bütün bu tayfalar, bütün bu böyük deməli, qüvvələr hansı ki belə eləmir, zarafat filan eləmirlər də, adam da öldürə bilərlər, terrorçılar və bütün bu qüvvələr məsələn Azərbaycan sərhədini artıq rahatça keçə biləcəklər heç bir viza tələbi olmayanda. Bax bu rejimdən, bu rejimin sərhəd deməli xidmətlərinin fəaliyyətindən Azərbaycan tərəfi əmin olmadığına görə özünün sərhəd xidmətinin fəaliyyətindən əmin olmadığına görə və Türkiyəyə lazımi məlumatı belə hallarda verə bilməyəcəyinə inanmayan Azərbaycan tərəfi hələ ki deməli bunun əleyhinə çıxış edir. Məncə siyasi səbəb budur.
Raf bəy, siz nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən səbəbini doğrudan başa düşə bilmirəm. Hətta İlqar bəyin üzrəm dediyi məni inandırmır, çünki bilirsiniz, siz sərhədi keçəndə onsuz da qeydiyyatdan keçirsiniz.
Yox. Vizasız olmasa möhürdür. Möhürdəki indi korrupsiyalaşmış rəsmi siz Türkiyə gedəndə necə gedirsiniz?
Qeydiyyatdan
necə keçirsiniz?
Mən pasportum qeydiyyatdan.
Pasportu verirsiniz, orada bir dənə möhür vurur
qeydiyyatdan keçir də. Hər şey qeydiyyatdan keçir. Mənim sərhəddim keçməsi haqqında məlumat kompüterə düşür.
Amma viza rejimi bunu daha təminatlı edir.
Bir dəqiqə, viza rejimi yalnız əgər mən sərhəddə gəlirəmsə, yaxınlaşıram o pəncərəyə, 40 dollar da bindi bilməyəm Türkiyə ilə necəcə, onu verməliyəm və almalıyam. Əgər söhbət gedirsə tutalım. Müəyyən yəni ki bazada olan insanların sərhədə keçib keçməməsindən onda nə dərəcə bizdə səhv ki korrupsiyadırsə mən düşünürəm ki o dərəcədə o viza vizanı məhz viza məsələsini həll edən də korrupsiyadır ola bilər. Əgər kompüterdə mənim pasportumu üzr istəyirəm qoyurlarsa və orada hansısa bazada mənim adım çıxır ki bu adam sərhədli keçməsi o qədər də arzu olunan deyil. Bütün dünyada bu.
Bəlkə heç bazada adınız yoxdur. Yəni ki, heç də hər terrorçunun adı bazada deyil, yoxdur.
Onda viza şöbəsində də olmayacaq.
Yox.
Amma bir məsələ var. Yəni burada belədir ki, viza alarkən birinci sərhədçinin daha çox vaxtı olur. Viza verilmə zamanı.
Sərhədçi deyil o, başqa bir konsul idarəsi.
Konsulluq idarəsinin, amma yəni indi Türkiyə vətəndaşları və yaxud Bakı aeroportunda viza ala bilirlər. Viza ala bilirlər və aeroportda o vizanı verən konsulluq şöbəsinə gedənə qədər və bu proses Bakı aeroportunda...
Yəni, bir adamdan asılı olmur da.
Bakı aeroportunda xüsusilə belə uzun müddəsi... Yəni, bu bir qədər vaxt qazandırır, deyək ki.
Və bir adamdan asılı olmur, deyək, əsas olur.
Amma mən yenə də yəni, anlaya bilmirəm ki, burada nə qədər ciddi şəkildə terrorun...
Var. Bir təsəvvür eləyin də, siz məsələn, siz hər hansı bir şəbəkəsizsə, tutaq ki, PKK şəbəkəsisiz filan, siz tutaq ki, bir orqana nüfuz eləyə bilirsiniz, təsir eləyə bilirsiniz və bir işçiyə, deyək ki, orada sərhədçiyə nüfuz eləyə bilirsiniz, təsir eləyə bilirsiniz, ondan möhür alıb gedə bilirsiniz, pasportda möhür ala bilib gedə bilirsiniz də. Bir də var ki, sizdən viza tələbi olunur. Bu viza başqa tamamilə başqa xidmət tərəfindən bir neçə insanın, bir neçə şöbənin, bir neçə necə deyirlər, bir xeyli necə deyirlər, orqanların, qurumların qatqısı, iştirakı ilə bu verilir. Ona görə burada, məsələn, siz o dərəcədə rahat sərhədi keçə bilmirsiniz. Və bu rejim çox vacibdir. Demirəm ki, Azərbaycan saxlamalıdır Türkiyənin bu rejimi. Yox. Sadəcə olaraq, Azərbaycan tərəfi elə bir etibarlı sərhəd rejimi qurmalıdır ki, artıq o Türkiyənin vizasız gediş-gəlişi yəni öz üzərinə bir məsuliyyət kimi götürə bilər. Hal-hazırda götürə bilmir sadəcə.
Aha. Və dinləyici yazır ki, Azərbaycan tərəfi belə bir argument gətirib ki, viza rejiminin ləğvinə dair protokolun imzalanmasına səbəb tələbələrin də bu rejimdən istifadə etməsi ilə bağlıdır. Bilmirəm, amma nəyə əsaslanır bu məlumat dinləyicinin yazdığı. Azərbaycan tərəfi bu təkliflə razılaşmır və bəzi türk mənbələri yazır ki, Türkiyə artıq bu şərtlə razılaşıb ki, bu tələbələrə aid olmasın. Belə bir məlumat yayır. Yəqin ki, mənbələri, hansı mənbələrə istifadə edir? Bu mənbələr
agentliklərindən birində, AP agentliyində belə bir informasiya var idi.
Amma ki, indiyə kimi viza rejimindən ən çox şikayət edən Azadlıq Radiosunun keçirdiyi sorğularda və reportajlarında ən çox şikayət edən məhz türk tələbələri olurdu indiyə kimi. Onlar deyirlər ki, onlar buraya gəlirlər və onların işləmək hüququ olmur.
İşləmək hüququ başqa. İşləmək hüququnu, məsələn, viza rejiminin ona aid, o başqa, tamamilə başqa.
Bu üç aylıq söhbət, bir dəqiqə, viza rejiminin ləğvi məsələ deyəndə, söhbət üç aylıq məsələdən gedir. Əslində qalsa, əsas 3 aylıq, yəni ki, hər bir vətəndaş işləmək hüququ olmadan 3 ay Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə ola bilsin, Türkiyə vətəndaşı Azərbaycanda olsun. Azərbaycan vətəndaşının hal-hazırda 1 aylıq ixtiyarı var. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız rejimdə Türkiyədə olsun. İndi bunu 3 aya qaldırmaq çalışırlar. O tələbələrlə bağlı məsələ hələlik ki, rəsmi mənbədən alınmayıb, yəni ki, heç bir rəsmi təsdiqi yoxdur. Tələbələrlə bağlı, məsələn, formal olaraq söhbət 3 aylıq müddətdən gedir yalnız. Digər tərəfdən, mən yenə də bir qədər bəlkə də İlqar bəy haqlıdır, mən sadəcə olaraq o qədər də məlumatlı insan deyiləm bəlkə də, amma ona qalsa onda biz gərək MDB dövlətləri ilə viza rejimi tətbiq edəyək. Çünki MDB dövlətləri pusat terror məkanına çevrilib. Xüsusilə də Rusiya terror.
O başqa. PKK və Kürdlərin, o bilirsiniz də, PKK və Kürdlərin Azərbaycanda yerləşdirilməsi Azərbaycanda bir media mövzusudur, siyasi mövzudur. Rusiyadan terror dəstələrinin Azərbaycanda kənd-kənd yerləşdirilməsi mövzusu bir nə media mövzusu, nə...
Yox. informasiya mübadiləsi məsələsidir. Yox, xüsusi yox, xidmət yox,
bu fərqli məsələlərdir.
İnformasiya mübadiləsi.
Bu fərqli məsələlərdir. Fərqli məsələlərdir və Türkiyədəki o örgütlər çox rahat özlərini hiss eləyəcəklər Azərbaycana. Deməli Azərbaycana rahat gedib gəlmə ixtiyarları olsa və Türkiyə tərəfinin əslində istədiyi burada sadə, məsələn, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bu mövzunu qaldıranda deyəndə ki, siz sərhədi, viza, məsələn, vizanı qaldırın və olmasın filan. Burada əsas heç də təkcə vizanın qaldırılması deyil. Əsas mövzu odur ki, siz bir kapasitə, bir bacarıq yaradın daxildə ki, bu gediş-gəlişi vizasız da işləyə bilək. Bu, yəni aydındır da, fərq biri var ki, siz tələb edirsiniz ki, vizanı biz qaldırdıq, vizanı siz də qaldırın. Bir də var ki, deyirsiniz ki, gəlin bir yerdə qaldıraq, amma sizdə elə bir etibarlı sərhəd rejimi olsun ki, biz sizdən hansısa bir terrorçu qrup haqqında məlumat istəyəndə siz onu bizə verə bilərsiniz. Yoxsa sabahlar bizim Daxili İşlər Nazirliyi ya da sərhəd xidməti deyəcək ki, mənim xəbərim yoxdur. Orada kim keçib sərhədi? Bəlkə orada bir pis işçimiz olub, həmin reis gələndə oradan 200 nəfər adam keçib, mən onların heç birinin iznə düşə bilmirəm. Və ya onların sərhədi qanuni olaraq keçdiyini və ya qanunsuz olaraq keçdiyini, harada yerləşdiyini, nəyinədiyini mən heç nə deyə bilmirəm. Yəni problem bundadır. Problem həm texnikidir, həm də siyasidir.
Hər halda Azadlıq Radiosu məsələnin hansı tərəfdə problemli olduğunu yəqin ki araşdırmağa çalışacaq növbəti günlərdə və bir halda ki məsələdə tələbələrin statusu məsələsi hallanır. Yəqin ki tələbələrin viza rejimindən nə cür yararlandığı da ayrıca bir araşdırmanın və yaxud reportajın mövzusu ola bilər. Biz yaxın günlərdə mövzuya qayıdacaq. Əziz dinləyicilər, biz bir saat ərzində bundan əvvəlki bir saat ərzində İranda nəyin baş verdiyi, İrandakı ixtişaşlar nəyi vəd edir bu suala cavab axtarmağa çalışdıq və Azərbaycanın Türkiyə ilə vizasız rejimdən niyə imtina etdiyinin səbəblərini axtarmağa çalışdıq. Hələ ki, bir nəticəyə vara bilməmişik bu istiqamətdə və vaxtımız da artıq başa çatmaq üzrədir. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosu .az ünvanlı web saytımızda siz Azadlıq Radiosunun video reportajlarını görə bilərsiniz. Şənbə və bazar günləri ərzində Azadlıq Radiosunun müxbirləri dincəlməyiblər və sizə Aşura günündən olan fotoreportaj hazırlanıb və çox maraqlı foto şəkillərlə Abbas Atilayın şəkillərini görə bilərsiniz orada. Eyni zamanda biz Təzə Pir məscidindəki Aşura və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun multimedia bölümündə maraqlı bir anons var. Bayram günləri xüsusi olaraq qaçırmayın. Dekabrın 30-unda siz Azadlıq Radiosunun web saytında həmrəylik günü hardan başladı? İranla Azərbaycan arasındakı sərhədlərin qırılması prosesini əks etdirən videoları görəcəksiniz. Çox nadir görüntülər Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin əlinə keçib və onlar hazırlanmış video reportajı siz orada görə biləcəksiniz. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşənədək.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık hayat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen gele, oranın şırnanın pendirine çeleğine değmez.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.